Časni oci, braćo i sestre, evo hvala Bogu, ja se radujem da sam večeras ovdje sa vama u ovom hramu koji, kako vidim, ako Bog da, bit će predivan, jer već ovo što je do sad urađeno, zaista, ajde da upotrebimo tu reč, deluje duhovno. I mi večeras u najkraćim crtama treba da kažemo nekoliko reči o duhovnosti crkve, o životu u crkvi, u najširem smislu te reči. I nema boljeg mesta od hrama kada se govori o duhovnosti, nema boljeg ambijenta od ambijenta molitve, kakva je bila i ova molitva kojom smo započeli ovo duhovno sabranje, ovu trpezu duhovne ljubavi. I naravno nema za nas pravoslavne koji se rađamo, živimo i umiremo na ovim prostorima, nema boljeg oslonca i boljeg okvira i adekvatnije ličnosti koja treba da bude posticaj i povod za razmišljanje o duhovnim temama, za trud da živimo u skladu sa Evanđeljem Hristovim i sa zapovestima Božijim od ličnosti Svetoga Save. Ako možemo uopšte govoriti mi, pravoslavni Srbi, o duhovnosti, onda naravno naše razmišljanje o duhovnosti, iako uvek izvire i vraća se samom Gospodu našem, ono za nas ima i svoje posebno izvorište, a to je lično Svetoga Save, kome i ovaj sveti hram posvećen. Kad kažemo duhovnost i duhovni život, to je danas jedna veoma uobičajena reč, jedan pojam koji se često sreće i na temu duhovnog i duhovnosti možemo da imamo razne pozive, da nađemo plakate zalepljene na zidovima, vratima i koje kuda, koji nas pozivaju na učešće u duhovnim aktivnostima, na učešće u nekakvim duhovnim vežbama. S druge strane, često i kada imamo priliku da, recimo, idemo na neki koncert ili da idemo na neku pozorišnu predstavu ili pak vidimo nekakav dobar film, ili imamo priliku da na bilo koji način budemo prisutni i učesnici nekog umetničkog događaja, često, jer tu zaista ima nadahnuća, to što smo doživjeli nazivamo opet izvesnim duhovnim doživljajem, duhovnim stanjem. Naravno, i jedno i drugo i ko zna šta sve ne, manje ili više može biti i jeste duhovno, manje ili više može biti povezano sa duhovnošću i sa duhovnim životom, ali u svakom slučaju to što se toliko pominje duhovnost i duhovni život zasigurno u najmanju ruku svedoči o potrebi svakog čovjeka za duhovnošću, o potrebi za onim što se krije iza reči duhovnost i duhovni život, a tu po pravilu očekujemo harmoniju, očekujemo mir, očekujemo radost, očekujemo ljubav koja nam se pruža i nudi iza onoga što nosi naziv duhovnost i duhovni život. Duhovnost je dakle nešto što jeste aktuelno, duhovnost je nešto što je potrebno čoveku, ali da li je baš sve duhovnost i da li je baš sve duhovni doživljaj, da li je ne samo duhovnost i duhovni doživljaj sve što sam naveo, nego da li je uvek i naš unutrašnji osjećaj i doživljaj koji imamo i unutar crkve, pa čak i onda kada činimo dela duhovnosti, kada neposredno i zasigurno, eksplicitno ispunjavamo zapovest Božiju. Ako Bog kaže čini milosrđe, čini milosrđe. Ako Bog kaže oprosti nekome, praštam. Ili ako Bog kaže ne ukradi, ne kradem. Ako Bog kaže ne ubij, ne ubijam. Ako dakle čak iz polja posmatrano živimo u skladu sa zakonom Božijim, ispunjavamo formalno, vidljivo, opipljivo zapovesti Božije, da li se i to uvek može nazvati duhovnim životom i duhovnošću? Da bismo sve to naravno mogli da razumemo pre svega i da bismo mogli da damo valjane odgovore na takva pitanja, mogli bismo da kažemo moguće je da danima razgovaramo o tome, ali u isto vreme možda je dovoljno da učestvujemo samo na jednom bogosluženju, da poslušamo crkvene pesme i da to opet samo po sebi bude dovoljan odgovor na sva ova pitanja. Mi ćemo, da bismo koliko toliko ostali u duhu ove teme, najpre podsjetiti se na to ko je čovek. Zašto čovjek postoji na zemlji? Od kuda je, ko je i kuda ide? O tome imamo odgovor već na prvim stranicama Svetog pisma, a to su pitanja koja nesumnjivo golicaju i zanimaju svakog čoveka. Postoji jedna slika poznatog slikara Gogena gde se vide tri ličnosti u detalju te slike, gde jedna ličnost pita odakle sam, odakle dolazim, druga ko sam, a treća kuda idem, šta je cilj i šta je smisao moga postojanja. I upravo na ta pitanja, kako rekao već na prvim stranicama Svetoga pisma, mi imamo i odgovor i uputstva. U Svetom pismu se jasno kaže da je Bog stvorio čoveka i to je vera crkve naše, to je vera Otaca, to je vera apostola, to je vera na koju nas je pozvao i koju nam ostavio sam Gospod i Spasitelj naš. Ali Bog je stvorio čoveka iz ljubavi i stvorio ga, kako kaže Sveto pismo, po svojoj slici i prilici, po obrazu i po podobiju svome. Često čujemo te reči, a možda se nikada ne udubljujemo u sam smisao tih reči. Šta zapravo te reči znači? Šta to znači da smo mi stvoreni po slici Božijoj? Da smo ikone Božije? To znači da svaki čovek nosi u sebi darove, nosi u sebi talente, nosi u sebi potencijale i sposobnosti da ukoliko živi u skladu sa svojom prirodom, dakle zdravo i autentično, on ima mogućnost da dođe do onoga što se zove podobije, do onoga što se zove prilika. A to znači da uspe u saradnji sa Bogom da se upodobi Bogu, da zapravo učestvuje u svemu onome što jeste božansko, da učestvuje u božanskom životu, a da pritom ne izgubi svoju prirodu i svoj identitet. Dakle, čovjek ima mogućnosti izvesne koje dobije od Boga i to je njegovo, tako da kažemo, prirodno biće, njegov biološki status. On može da živi tim svojim talentima i darovima, a da se nikada ne upodobi Bogu. Da nikada ne dostigne do svoga cilja i ne uspe da dođe u prostori prostore blagodati, nego da ostane na nivou te svoje ikone, tih talenata i darova, ali samim tim se zatvara u okvire svoga postojanja i samim tim ostaje lišen onoga što nosi u sebi božanski život, a to je upravo ono što smo malo pre rekli, što se krije iza reči duhovnost, to jeste i mir, i harmonija, i radost, i pokoj, i sva blagodatna dobra. Apostol Pavle kaže na jednom mestu, ima telo duševno i ima telo duhovno. Najpre je duševno, a onda je potom tek dolazi duhovno. Šta znači to duševno? To duševno upravo znači ostati na nivou života koji se vodi u horizontali sa svim njegovim sadržajima, koji može da ima izvesne psihološke i emotivne uzlete, koji pruža čovjeku mogućnost da dostigne do nekakvih psiholoških stanja u kojima osjeća nekakvu lepotu, u kojima osjeća nekakvu radost, u kojima osjeća nekakav mir, ali ta lepota i ta radost i taj mir su kratkotrajni i neminovno jesu samo uvod u izvesnu nakon toga dolazeću gorčinu i osjećanje praznine, jer su podsjetili čoveka da postoji lepota i radost i harmonija, ali budući da su to stvarnosti koje ne izviru iz ovoga sveta, nego jesu nešto što se tiče ličnosti Božije, imaju svoju prolaznu vrednost i svoj prolazni karakter. I na tom nivou mi možemo govoriti i o doživljajima koje stičemo u prostorima ljudskog stvaralaštva, bilo koje vrste, koje zapravo treba da bude samo odskočna daska za ovaj duhovni život o kojem govorimo. Dakle, duhovni život, to telo duhovno o kojem govori apostol Pavle, nije ništa drugo nego dovođenje te svoje horizontale, postojanja u horizontali, sa stvaralaštvom koje čovjek ostvaruje u vezu sa Bogom, u zajednicu sa Bogom. Drugim rečima, blagodat Božija na neki način prožima to što jeste čovjek i njegovo stvaralaštvo i od prirodnog i prolaznog čini ga neprolaznim i pretvara ga u večno. A to dovođenje ljudskoga u zajednicu sa Bogom se ostvaruje kroz blagodat Božiju, ostvaruje se drugim rečima kroz Duha Svetoga. Otuda duhovni život i nije ništa drugo nego opštenje sa Duhom Svetim. Dakle, primarni cilj čovjekovog života i njegovog, da opet upotrebim tu reč, stvaralaštva, njegovog delanja, treba da bude ostvarivanje zajednice sa Bogom u Duhu Svetome. A onda kroz tu zajednicu ostvarivanje zajednice sa drugim čovjekom, sa prirodom i delanje i stvaralaštvo u prostorima horizontale, to je čovjekovog svakodnevnog života. Naravno, da bi to bilo moguće, neophodno je da čovjek upotrebi svoj najvažniji i najveći dar koji ima, a to je dar ljubavi. U čovjekovom životu postoje samo dve ljubavi od kojih zavisi sve ostalo u njegovom životu. To je ljubav prema Bogu, ljubav prema sebi. Ukoliko je apsolutizowana ljubav prema sebi, onda sve što postoji podređeno je sebi i treba da služi sebi. Ali sam Gospod kaže, ako ko hoće da spase dušu svoju, izgubit će je. Upravo ove reči znače da onaj koji misli da kroz ljubav prema sebi podređuje i počinjava sve sebi, zapravo ima iluziju da može sam da se ovekoveči, da može sam i sebe i sobom da postigne ono što je cilj života, a to je upodobiti se Bogu, to je jednom rečju doći do života večnog. Međutim, budući da je čovjek stvoren, on ne može da porodi večnost. On ne može da pronađe večnost u sebi. A Bog je taj koji je apsolut i koji je večan i koji je stvorio čoveka. I zato samo, ukoliko je u neprestanom jedinstvu i opštenju i zajednici sa Bogom kroz Duha Svetoga, čovek zapravo učestvuje u svome spasenju, postaje spasen, postiže večnost. Stoga, ukoliko je primarni cilj čovekovog života ljubav prema Bogu, to ne znači da on neguje sebi prezir prema svemu drugom, naprotiv, nego samo postavlja ispravnu hijerarhiju vrednosti, pravu lestvicu u svome životu. Zna da ako hoće sam da se spase, da spase svoju dušu, da će izgubiti. Ali ako izgubi Boga radi, to znači ako prepusti sebe Bogu, ako preda sebe u potpunosti Bogu, onda u Bogu nalazi večno postojanje i sve ono što je oko njega, njegov bližnji, njegov priroda oko njega, njegovo stvaralaštvo, u toj zajednici sa Bogom ulazi u večnost i dobija pečat večnosti. Mi znamo iz istih stranica koje opisuju stvaranje čoveka i činjenicu da je čovek stvoren po slici i prilici Božjoj, da je prvi čovek, prvi rodonačelnik naš Adam, umesto da je postavio sebi za cilj ostvarivanje zajednice sa Bogom pre svega, a onda kroz Boga vršio sve ostalo, promašio, da nije ostvario taj svoj cilj na autentičan i na zdrav način. Pomislio je da može bez Boga, da može mimo Boga da ostvari duhovni život, da dođe do mira i harmonije, da dođe do večnosti. I naravno, znamo da je posljedica tog promašaja zapravo bila smrt prvoga čoveka, koja je onda kao realnost uvedena u ljudski rod i data u nasljeđe svim ljudima. Zato i čitavo delo Hristovo od njegovog rođenja do njegovog vaznesenja, a potom i do silaska Duha Svetoga, ima samo jedan te isti cilj, a to je da se vaspostavi ono što je promašio prvi čovek i da se svim ljudima i pre Hrista i posle Hrista do kraja istorije i veka pruži mogućnost da vaspostave i da izgrade onaj istinski pravi odnos sa Hristom, sa sobom i sa drugima. Zato i kada govorimo o crkvi kao telu Hristovom, moramo da znamo zašto crkva postoji. Mi često kroz crkvu tražimo nešto zbog čega crkva zapravo ne postoji i tragamo za onim vrednostima koje se ne sadrže u crkvi ili u najmanju ruku, i ako postoje, nisu najvažnije vrednosti. Batrgajući se u tami ovoga sveta i u nekakvim svojim malim, često skromnim životima, ispunjenim iskušenjima, mnogim raspećima, nevoljama i stradanjima, brigama koje nas iscrpljuje, mi bismo hteli da ad hoc nekakvim magijskim putem na, kroz prečicu ostvarimo nešto što nam zapravo crkva ne nudi i zbog čega crkva ni ne postoji. Najblaži i najpovršniji primjer koji je često prisutan i u životima svih nas, to je osjećanje da crkva postoji da bi sačuvala, recimo, našu vezu sa našim precima. Pa onda mislimo da je crkva jedan okvir u kome treba da se sačuva nekakav naš folklor, tradicija, nacionalno predanje. Onda kroz crkvu mislimo da je ona zapravo pečat našeg nacionalnog identiteta, da je crkva među nama zato da bi se sačuvalo osjećanje srpskog naroda i tako dalje. Pa onda, umjesto da crkvu doživljamo kao saborno telo, kao telo Hristovo, kao prostor u koji je pozvan svaki čovjek kao ikona Božija, da bi pronašao smisao svoga postojanja i spasenje, i umjesto da kroz crkvu onda u sebi razvijamo osjećanje ljubavi, da pobeđujemo svaku vrstu egocentrizma i gordosti prema bilo kome, pa čak i prema onima koji se nazivaju neprijatelji, dakle umjesto da bismo rasli u Hristu u ljubavi, mi imamo crkvu kao faktor deljenja, kao faktor sukobljavanja, kao faktor konflikata sa drugima i drugačijima. Naravno da crkva kao čuvar svega onoga što je pozvano da uđe u večnost, nosi u sebi i te dimenzije. Ali to nije primarno, to nije suštinsko, to nije najvažnije. Crkva kao telo Hristovo postoji upravo zbog toga što je prvi čovjek, što je Adam promašio, što je uveo smrt u postojanje, što je od čovjeka koji je pozvan da bude duhovno biće, da živi duhovnim životom, napravio biće koje živi samo biološkim svojim energijama i komponentama. Crkva, dakle, postoji zato što postoji smrt. I zbog toga što čovjek nije saznan za smrt, što čovjek nije, kako je govorio jedan filozof 20. veka, biće za smrt. Crkva postoji zato što je čovjek saznan za večnost, što je saznan za besmrtnost, što je saznan, ako hoćete, kako govore sveti oci, s potencijalom da bude Bog po blagodati, da postane ravan Bogu po tome što može da deli sa Bogom ono što je Božije i što je božanski život, da se u potpunosti poistoveti sa Bogom, ali ne po suštini, nego da pritom ostane ono što jeste, da ostane čovjek. Za razliku od onih duhovnih pokreta koji nam se nude kroz te razne plakate, koji po pravilu nude jogu, meditaciju i uopšte različite istočnjačke vrednosti, koji kad govore o duhovnosti, zapravo ako se u potpunosti izanaliziraju dosledno onome što su pretpostavke te vere, mi ćemo vidjeti da tu ne samo da nema duhovnosti, nego ne postoji ni čovjek, zato što je cilj tih pokreta i tih pod navodnicima duhovnosti ili nazovi duhovnosti potpuni gubitak čovjekovog postojanja i čovjekove ličnosti. Da kažemo, jedna apsolutna smrt, jer veruju u bezličnog Boga i veruju da je čovjek duhovna čestica koja je zarobljena u telo kao zamku, u telo kao grobnicu, u telo kao tamnicu, iz koje ta duhovna čestica treba da se oslobodi, da se stopi sa bezličnim jedinstvom i da se u potpunosti izgubi. Zato oni koji su malo iščitavali stranice tih religijskih pokreta znaju da se tamo govori o nirvani, a nirvana u stvari i nije ništa drugo nego jedno potpuno ugasnuće života. To je drugim rečima afirmacija pesimističkog pogleda na svet. Afirmacija gledišta na čoveka kao jedno nesrećno biće, kao biće koje je stvoreno, to jest koje postoji u svetu, koji je za njega samo mučenje. I da zapravo svaki treptaj života koji postoji u čoveku, svaka emocija, svaka misao, svaki korak i svaki pokret, sve ono što on radi nije ništa drugo nego samo sve dublje i dublje gubljenje i poniranje u besmisao postojanja, iz koga se treba osloboditi i vratiti, kako rekoh, i utopiti u jedno bezlično ja koje se zove božanstvo bez imena. Mi, dakle, verujemo da je Bog stvorio čoveka i da ga je stvorio kao psihosomatsko biće, kao dušu i telo, i da se ne može govoriti o čoveku, o potpunom čoveku bez tela. Čovek bez tela je utvara, kako kažu sveti oci, a telo bez duše je prašina. Dakle, samo kada postoji psihosomatsko jedinstvo, jedinstvo duhovnog i telesnog principa, mi možemo govoriti o potpunom čoveku, onda možemo govoriti o ličnosti. Ličnost je, dakle, čovek koji se projavljuje kroz svoj duhovni princip, ali i kroz svoj telesni princip. I zato je Gospod i došao u svet da vas postavi potpunog čoveka, da pobedi smrt, da vaskrsne iz mrtvih, pokazujući da je ličnost ta koja nosi u sebi dušu i telo, i da potpuni čovek jeste biće koje je stvoreno za večnost. Crkva, dakle, postoji zato što je uvedena smrt u naš život i zato što je Gospod vaskrsao i pobedio smrt i ostavio nam crkvu, da bismo mi kroz crkvu mogli da učestvujemo u njegovom vaskrsenju, drugim rečima, da bismo mi kroz crkvu u njemu vaskrsavali. Zato, braćo i sestre, duhovnog života i duhovnosti nema bez crkve. Nema izvan crkve, naročito za one koji su kršteni u ime Svete Trojice i koji znaju za crkvu. I zato, zapamtimo, crkva postoji samo zbog toga što smo smrtna bića i što ona dolazi kao neko ko nam daruje život večni. A ne da bismo bili više ili manje Srbi, ne da bismo se sećali velikih junaka iz naše istorije, ne da bismo se preuznosili u odnosu na druge zbog toga što eto imamo čistu veru. Otuda i često osjećanje preuznošenja, sujete i gordosti u odnosu na druge koji nisu pravoslavni je pogrešno osjećanje. Sve što imamo od Boga smo dobili. I ako smo prizvani u taj čisti prostor duhovnosti, onda jedino osjećanje koje treba da imamo, to je osjećanje odgovornosti. I ako Bog hoće da svi dođu u poznanje istine, kako sam kaže, to znači svi da dođu u spasenje. A nama je dao tu činjenicu, tu realnost, onda nam je dao da zajedno sa njim podelimo tu odgovornost i da posvedočimo tu istinu o crkvi kao prostoru spasenja i o Hristu kao spasitelju. Zato i često srećemo se i na našim prostorima, usput da i to kažem, da ima onih koji se plaše da je moguće da oni spasavaju crkvu i da spasavaju duhovnost crkve. Da je moguće da nezavisno, recimo, od sabora, episkopa, od samog patrijarha na čelu toga sabora, oni budu nosioci i čuvari istine, plašeći se da onda kada svedočimo tu istinu i drugima koji nisu pravoslavni na različite načine, može da se desi da odstupimo od istine i da izdamo tu istinu. Gospod je apostolima dao samo jednu jedinu zapovest. Idite i propovedajte evanđelje krštavajući sve narode u ime Oca i Sina i tako dalje. Dakle, svi mi, ukoliko smo bliže Bogu i ukoliko bolje razumemo Hrista kroz crkvu, smo pozvani da budemo apostoli i svedoci te istine o Hristu kao spasitelju, a to znači da svedočimo ljubav. Dakle, duhovnosti, duhovnog života izvan crkve i mimo crkve nema. I naročito izvan svete tajne liturgije, koja nije ništa drugo nego crkva. Liturgija je mesto gde se mi pričešćimo telom i krvlju Hristovom. I gde postajemo sutelesnici i sukrvnici, kako kaže jedan od svetih otaca, samoga Hrista. Postajemo udovi njegovog tela i međusobno postajemo braća. Pričešćujemo se, to znači postajemo čestice toga organizma, toga tela koji se zove crkva. I zato je molitva crkve pre svega sveta liturgija. I zato je i to znak prepoznavanja pripadnosti crkve. Zato, kada je reč, ponovo da kažem, onima koji nisu pravoslavni, mi nismo spremni da ih pustimo da se pričešćuju telom i krvlju Hristovom, jer ne ispovedaju na istinski pravi način Hrista. I time mi pokazujemo da nisu pripadnici crkve. Što ne ukida, naravno, kako već rekoh, našu ljubav prema njima. Prema tome, liturgija je centar, treba da bude centar našeg života i pripadnosti crkvi, i liturgija je osnovna i jedina molitva, okvir svake druge molitve. Liturgija je prostor iz koga mi crpemo blagodat Duha Svetoga. Napajamo se blagodaću Duha Svetoga i ako hoćete postajemo duhovni. I ne samo duhovni, nego i sveti. Na kraju liturgije pre pričešća sveštenik diže onaj agnec i kaže svetinje svetima. Dakle, ono telo koje će se podeliti svima nama, telo Hristovo, sveštenik koji tu stoji i u ime Hrista služi liturgiju, kaže svetinje svetima. Dakle, svetinja jeste Gospod. I te čestice njegove se dele nama koji smo pozvani da budemo sveti i postajemo sveti kroz njega. Naravno, mi uzvraćamo uz pesmu jedan je svet, jedan Gospod Isus Hristos i tako dalje. Dakle, duhovni život i duhovnost izviru iz svete liturgije. Da li to onda znači da je duhovnost nešto što podrazumeva samo odlazak u crkvu i na svetu liturgiju i učešće u svetim tajnama crkve, to je pričešćivanje telom i krvlju Hristovom, a da onda sam naš drugi život nema nikakve veze sa tim, da može da bude potpuno odvojen i nezavistan od svete liturgije. I ne samo to, nego da često taj život bude po svome karakteru suprotan onome što ispovedamo na svetoj liturgiji, čemu se učimo na svetoj liturgiji. Nažalost, to često tako biva. Mi idemo nedeljom u crkvu, pričešćujemo se, a čim izađemo iz hrama, automatski zaboravljamo gde smo bili i zaboravljamo da reči na kraju liturgije u miru iziđimo treba da znače da ono čime smo se nahranili na svetoj liturgiji, čime smo se nadaknuli na svetoj liturgiji, treba da bude izneto u svet. I to što smo izneli treba da oblagodati i da osveti i svet u koji odlazimo. Drugim rečima, duhovni život, dakle, nije samo nešto što se tiče naše molitve u hramu, Nije ni nešto što se tiče samo naše lične molitve u našim sobama pred ikonama koje imamo. Nisu ni samo neki detalji iz našeg života, onda kada neposredno eksplicitno ispunjamo zapovest Božju. Kroz, kako pomenuh, milosrđe, kroz praštanje bližnjem, kroz pomoć bratu, kroz ispunjavanje u datim momentima nekih zapovesti. Duhovni život jeste u stvari produžena liturgija. Zapravo čitav naš život treba da bude ono što se dešava u hramu Božjem na svetoj liturgiji. Čitav naš život treba da bude liturgija. Da zapravo sve ono što radimo, i kad mislimo, i kad osjećamo, i kad se bavimo bilo kojim poslom, nezavisno od toga šta je naše zanimanje, da li smo učeni ljudi i obrazovani, završili neke škole, da li smo, uslovno rečeno, obični ljudi, bavimo se nekim zanatom ili nekakim fizičkim poslom, da li se bavimo stvaralaštvom u smislu umetnosti ili smo poslanici na polju kulture, naš život u porodici koji uključuje odnose supružnika, odnose roditelja i dece, dakle sve to treba da bude jedna neprestana liturgija, jedno neprestano bogosluženje. Duhovni život je, dakle, jedno neprestano sećanje na Boga i kroz to sećanje prisustvo Božje u našem životu. Da sve započnemo molitvom Bogu i da sve što činimo, činimo njemu u slavu. Da ne samo eksplicitna molitva bude obraćanje Bogu, nego da i um i misao i srce i telo budu u jednom neprestanom bogosluženju. I kad smo svesni i kad smo nesvesni. Dakle, duhovni život i duhovni ljudi i duhovnost jeste to. Duhovnost je i kad se molimo duhovnosti i kad oremo na njivi, duhovnost je i kad se šalimo, duhovnost je i kad se bavimo sportom, duhovnost je i kad spavamo. Sve to treba zapravo da bude duhovnost. Duhovnost, prema tome, nije nešto što je namenjeno samo specijalnim i posebnim izuzecima između nas. Nije to nešto što je namenjeno samo nekakvim duhovnim atletama, onim ljudima koje nazivamo svetima, koji zaista postoje među nama, ali svi mi smo, kako već rekoh, sveti i pozvani da budemo sveti i tu svetost projavimo i potvrđujemo kad god učinimo nešto u slavu Božju, kad nahranimo gladno, kad damo čašu žednom i tako dalje i tako dalje. Dakle, duhovni ljudi nisu samo specijalni, posebni duhovni atlete, kako rekoh, a oni koji su uzrasli u duhovnom životu više nego drugi, svi mi, jesu u isto vreme poseban dar Boži nama. Ljudi koji su dobili posebne i specijalne darove, da bi kroz te darove služili čitavoj crkvi, s jedne strane, a zapravo da bi kroz njih blagodat Božja dejstvovala na korist i na dobro svih vernih. I da bi s druge strane bili svedoci i podsjetnici nama da zaista Bog jeste i postoji i da se projavljuje svugdje na svakom mjestu. Sveti Jovan Zlatousti jasno to kaže kad su ga pitali ko je to svetitelj. Odgovarajući na to pitanje, on kaže: nije svetitelj neko ko je čudotvorac, neko ko je prozorljiv, neko ko ima neobične i drugačije darove u poređenju sa nama ostalima. A mi često tragamo za takvim ljudima. Da li je prozorljiv, da li može da mi prorekne nešto i tako dalje i tako dalje. Naravno, tu često možemo da se spotaknemo. Zato što moguće je ponekad da neko ima sposobnosti da se tako izrazi, koje nemamo mi obični, sposobnosti koje podsjećaju na prozorljivost, na čudotvorenje. Ali da zapravo to nije ništa drugo nego da je neko spotakao se o svoju gordost i o svoje samoljublje i umjesto da u smirenju služeći Bogu svjedoči Boga pokušava sebe da nametne kao kriterijum i kao meru drugima da bi ga drugi slavili kao duhovnog i kao čudotvorca. Sveli sveti Jovan Zlatousti, dakle, svetitelj je onaj, ne onaj koji ima te darove, jer to su darovi Božji nekom čovjeku, da bi on smirio se pred tim darovima, u smirenju služio bližnjima. Zato često, ako nije neumesno, sretali smo i mi takve ljude koji zaista imaju, naprosto vidite, po svemu blagodat Božju na sebi, ali o sebi govore najskromnije, kao da su gori od svih, kao da su najgrešniji. I ne samo to, prepoznavajući te darove u sebi, oni često mole Boga da ih Bog liši tih darova. Upravo zato što se plaše da možda u nekom momentu neće imati dovoljno smirenja i da će ih gordost nadvladati, pa da onda taj dar koji su dobili bude im na pogibao. Veli dakle sveti Jovan Zlatousti, svetitelj je onaj koji je i duhovan je čovjek onaj koji 1000 puta može da padne, da pogreši, a isto toliko puta da se pokaje. Smirenje, dakle, braćo i sestre, i pokajanje u ovom smislu koji sam naveo jesu odlike duhovnog života. Dakle, svako mjesto, svaki prostor treba da bude jedno neprestano duhovno svjedočenje i svi smo mi u tom smislu sveštenici. Svako služi neku svoju liturgiju na osnovu darova koje je dobio. Ako služi u slavu Božiju i trudi se, treba da se trudi da bude svestan svojih slabosti, svojih nemoći i da ako ima neki talenat bude svestan da je to dobio. Ako je dobio, zašto se preuznosi kao da nije dobio? Dakle, da bude svestan da zaista imam taj talenat, ali to nije moje, dobio sam od Boga i zato mu hvala i zato umnožavajući taj talent u njegovu slavu to činim. E onda takav stav i takvo delanje postaje zapravo duhovni život. Zato možemo govoriti o duhovnom zemljoradniku, o duhovnom kondukteru, o duhovnom nastavniku, o duhovnom lekaru, o duhovnom slikaru, o duhovnom, kome god hoćete. Ali ta njegova duhovnost zapravo polazi i potiče iz liturgije, prenosi se u svakodnevnicu i na sveukupni život i zapravo postaje jedna kosmička liturgija na koju je svaki čovjek poznat. Dakle, ne treba da tragamo za specijalistima, ajde tako da se još izrazim, koji su nosioci Duha Svetoga, kako bi nas oni prosvetili, prosvetili, nego treba da se trudimo da živimo unutar liturgijskog života u okviru svoje parohijske zajednice, obraćajući se svome parohijskom svešteniku za svoje duhovne potrebe i duhovne probleme, a često može da se desi, da kažem da formalno i veće darove imamo od njega i da, iako toga nismo svesni, imamo bogatiji unutrašnji i duhovni život. Ali struktura i poredak crkve radi naše sigurnosti u svoj duhovni stav i u svoj duhovni pogled na svet i život nas upućuje upravo na ono što se zove liturgijska zajednica, to jest parohijska zajednica kojoj pripadamo.